Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់តបជើងគុកអ៊ីស្រាអែលចូលរួមការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃកើនឡើងខ្លាំងបំផុតស្របពេលដែលការចែកវ៉ាក់សាំងមានភាពប្រដាក់រដូវមជ្ឈមណ្ឌល CDC ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការរស់នៅធម្មតាវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19សកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកឈ្មោះនាំឈើប្រភេទកម្រចេញពីកម្ពុជាទៅហុងកុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបដិញ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបបកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់តបជើងគោករបស់អ៊ីស្រាអែលបានចូលរួមជាមួយនឹងតបជើងអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមការប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាអ៊ីស្រាអែលកងទ័ពការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះសារលើ Twitter ថាតបរបស់ខ្លួនកំពុងវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រកាសថាមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងហើយក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំភ្លើងធំចេញពីក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយថាខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយថាយើងនឹងឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរឿងនេះយើងកំពុងធ្វើហើយយើងនឹងបន្តធ្វើជាមួយនឹងកងកម្លាំងទ្រង់ទ្រាយធំពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជិតព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេមិនបានឃើញតបជើងគុកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេប៉ុន្តែពួកគេបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់ទ្រាប់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនស្របពេលដែលអំពើហិង្សាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី5ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនបានយល់ព្រមកោះប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបន្ទាប់ពីគម្រោងរៀបចំការប្រជុំត្រូវបានពន្យាពេលដោយការប្រួយបារម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងផ្នែកការទូតនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប្រទេសថៃបានកត់ត្រាចំនួននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីគេរកឃើញថាមានការឆ្លងរាតត្បាតពីពេញពន្ធនាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលអាចនាំឲ្យមានការបិទគប់ទីតាំងខ្លះជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់ហើយនោះរលកនៃការកើនឡើងចុងក្រោយនេះបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងនៅខែមេសានៅតាមទីកន្លែងកំសាន្តពេលរាត្រីដ៏ពេញនិយមនានាក្នុងទីក្រុងបាងកកការនេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបញ្ជាឲ្យបិទភោជនីយដ្ឋាននិងបារហើយជំរុញឲ្យប្រជាជននៅផ្ទះនិងបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន 8,887 ករណីនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 2,835 នាក់ធ្វើតេស្តរកឃើញថាវិជ្ជមាននៅក្នុងពន្ធនាគារ2ក្នុងទីក្រុងបាងកកការឆ្លងរាលដាលថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង400នាក់នាំឲ្យក្រែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្ទុកពេញដោយអ្នកជំងឺហើយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនសាធារណជនទូទៅដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពីផលប៉ះពាល់លើវិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនបើកប្រទេសឡើងវិញដើម្បីស្វាគមន៍ទេសចរបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះបានសន្យាថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យលុបបំរាម COVID-19 ភាគច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយនេះមានន័យថាពួកគេមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតទាំងក្នុងនិងក្រៅផ្ទះនេះបើតាមការណែនាំថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC របស់អាមេរិកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល CDC អ្នកស្រី Rachel Walensky បានថ្លែងថាបើសិនជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់អស់ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកបានឈប់ធ្វើដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតយើងទន្ទឹងរង់ចាំពេលនេះជាយូរណាស់មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះម៉ាស់នៅតែតម្រូវឲ្យពាក់នៅលើយន្តហោះនៅក្នុងរថភ្លើងនិងឡានក្រុងអ្នកស្រី Walensky ថ្លែងថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌល CDC នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការណែនាំសម្រាប់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់សាលារៀនកន្លែងបោះជំរំនិងទីតាំងដទៃទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកទី2ដែលជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដោយផ្ទាល់នៅឯសេតវិមានដែលនេះអាចជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីបំពេញការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការមុនពេលអាណត្តិរបស់លោកចប់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Jen Psaki បានឲ្យដឹងថាការពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពេលរដ្ឋបាលលោក Biden បញ្ចប់ការពិនិត្យមើលឡើងវិញអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្យាធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើចំណាកស្រុករបស់អនីតិជនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីវិបត្តិដែលដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកន្លែងយាមល្បាតតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ដូចជាអាចគ្រប់គ្រងបានហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Alejandro Mayorkas បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋបាលលោក Biden បានកាត់បន្ថយចំនួនអនីតិជនដែលគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយដែលជាប់នៅតាមស្ថានីយ៍នានានៅព្រំដែនពីរាប់ពាន់នាក់មកត្រឹមរាប់រយនាក់និងបានកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការស្នាក់នៅកន្លែងរងចាំធ្វើក្រដាសស្នាមពីជាង5ថ្ងៃមកត្រឹមតែជាង24ម៉ោង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca រួចហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19 សកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកឈ្មោះនាំឈើប្រភេទកម្រចេញពីកម្ពុជាទៅហុងកុងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបញ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី100ថ្ងៃក្រោយឡើងកាន់តំណែងតើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកអំពីគោលការណ៍នៃការចូលរួមពហុភាគីឬទេអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះលោកស្រីដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ឬ Covishield 2ដងរួចហើយក៏ដោយដែលវ៉ាក់សាំងនេះកម្ពុជាទទួលបានតាមយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងពេលកន្លងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបើទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ឬ Covishield លើកទី2រួចហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស្រីមាសសាអែមដានីរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយុ71ឆ្នាំបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ AstraZeneca ឬ Covishield លើកទី2នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែឧសភានិងបានធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភា នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីហើយលទ្ធផលវិជ្ជមានជំងឺនេះទីស្តីការឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីមិនបានមកបំពេញការងារនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល1ខែមកហើយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ត្រូវទៅយកសំណាក់ហើយអ្នកតាក់ទងដោយប្រយោលត្រូវធ្វើចតាឡីស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីករណីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយនៅឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក់នោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកំចេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងពិនិត្យមើលលើករណីឆ្លងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាជាធម្មតាការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនធានា 100% ថាមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេ
ជាធម្មតាគឺបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយហើយការវិធានការសុខាភិបាលហ្នឹងវាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តជាប់ជានិច្ចហើយហ្នឹងហើយអត់មាននេះទេហ្នឹងហើយគឺយើងគូផ្សំគ្នាទាំងអស់បាទគឺជាពិសេសគឺវិធានការសុខាភិបាលគឺនៅតែជាធរមានសម្រាប់អ្នកចាក់ហើយក៏អ្នកមិនចាក់ហើយក៏ដោយបាទ
លោកឯដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់បានធ្វើតេស្តដើម្បីវាយតម្លៃថាតើវ៉ាក់សាំងអាចបង្កើតអង់ទីគ័រការពារក្នុងខ្លួនកម្រិតណានោះទេ
ក្រុមការងារផ្សេងទេគឺគេកំពុងតែគិតគូរថាអត់មានធ្វើអីជាការស្រាវជ្រាវឯណោះទេបា
ទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណ 80% តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងរួចហើយក៏លទ្ធភាពឆ្លងនៅតែមាន
ប៉ុន្តែដោយសាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូនឲ្យថាកាលណាចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនមែនបានន័យថាសិតតែមានសុខភាពទេបើយើងមិនគោរព3កុំ3ការពារដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននៅគម្លាតនៅការលាងដៃការពាក់ម៉ាស់គ្រប់ទីតាំងដែលទៅគឺថាត្រូវតែគោរពឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌ3កុំ3ការពារបើមិនអញ្ចឹងទេវ៉ាក់សាំង2ដងហើយក៏នៅតែបន្តការឆ្លងបើសិនជាមិនមានការគោរពទេចា
៎លោកយងជីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្កើតអង្គទីគាត់ប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ
បាទខ្ញុំថាកម្ពុជាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការអង្កេតដែរថាតើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងគាត់ប្រមាណសប្តាហ៍ប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែបានអង្គទីគាត់នៅវាដោះបាទវាអាចការពារទប់ទល់នឹងជំងឺនឹងបានបាទហើយអាចឆ្លងហើយកម្រិតឆ្លងបើឆ្លងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទព្រោះយើងឃើញមានអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងក៏មានវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងក៏ច្រើនអ្នកដែរតាមដែលស្គាល់ខ្លះដែលតាមយើងខ្ញុំស្គាល់ខ្លះហ្នឹងក៏គាត់ចាក់បាន2ដងអ្នកខ្លះចាក់ហើយចង់មួយខែហើយប្រហែល2សប្តាហ៍ជិត3សប្តាហ៍អីហ្នឹងនៅតែឆ្លងទៀត
លោកបន្តថាមន្ត្រីខាងលើដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទើបចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2បានរយៈពេល3ថ្ងៃដូច្នេះមិនទាន់អាចវាយតម្លៃថាតើវាយ៉ាងម៉េចហើយការដោះអង្គទីគាត់ត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់មកកម្ពុជាក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាង320,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់គោលការណ៍ចាក់ឲ្យមនុស្សមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គួរបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លាននាក់ហើយបានទទួលវ៉ាក់សាំង1ដូសឬ2ដូសបញ្ចូលគ្នានេះជាចំនួនមួយខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រមមន្ត្រីកយនៅទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរឹបអូសកំណាត់ឈើដែលជិតផុតពូជនៅប្រទេសកម្ពុជាជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ស្វែងរកឈ្មោះឬបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយការដឹកឈើទៅហុងកុងនេះលោកហូលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើស្រាវជ្រាវរកក្រុមឬបុគ្គលដែលបើកផ្លូវឲ្យឈ្មោះនាំប្រភេទឈើកម្រទៅកាន់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងក្រៅអាជ្ញាធរគយរបស់ទីក្រុងស្វាយ័តមួយនេះបានរឹបអូសកំណាត់ឈើប្រភេទជិតផុតពូជជាង200តោនកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទជិតបាត់បង់ចំនួន211តោននោះត្រូវគេប៉ាន់ស្មានមានតម្លៃប្រមាណ1លាន1សែនដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង140,000ដុល្លារអាមេរិកអ្នកការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រមមន្ត្រីឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលមានការទទួលខុសត្រូវរក្សាធនធានព្រៃឈើកម្ររបស់កម្ពុជាកំពុងប្រកែកគ្នាយករួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានឈើកម្រកម្ពុជាត្រូវបានរឹបអូសនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបើកការអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីកំណត់ច្រកដែលឈើជាង200តោននោះត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុង
យើងចង់ទាមទារឲ្យទទួលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការឲ្យវាតម្លាភាពគុំម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោះ
កំណាត់ឈើដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយមន្ត្រីគយហុងកុងស្ថិតនៅក្នុងកុងទីន័រចំនួន7ដែលត្រូវគេទម្លាក់នៅកន្លែងដាក់ទំនិញក្នុងបរិវេណការិយាល័យគយក្វៃជុងនិងស៊ីងយីក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី29ខែមេសានិងថ្ងៃទី5ខែឧសភាហើយត្រូវគេសង្ស័យថាជាកំណាត់ឈើដែលគេបានគ្រោងពេលវេលាទុកជាមុនសម្រាប់ការលក់ដូរនៅពេលទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៃរដ្ឋបាលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទីក្រុងហុងកុងចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភានាយកដ្ឋានគយហុងកុងចាត់ទុកថាការរឹបអូសបានកំណាត់ឈើដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិជិតផុតពូជនាំចេញមកពីកម្ពុជានោះគឺជាសកម្មភាពរឹបអូសដ៏ធំបំផុតរបស់នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើវិភាគស្ថានភាពហានិភ័យរបស់ទំនិញមន្ត្រីគយបានជ្រើសរើសកុងទីន័រចំនួន7ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេលដូចលើកឡើងខាងលើតាមការពិនិត្យកំណាត់ឈើទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញក្នុងកុងទីន័រទាំង7នោះនៅក្រោមច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងបុគ្គលណាមួយដែលរកឃើញថាមានកំហុសចំពោះការនាំចូលឬនាំចេញធនធានធម្មជាតិដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់នោះនឹងទទួលពីនៃជាប្រាក់10លានដុល្លារហុងកុងឬស្មើនឹង1លាន2សែនដុល្លារអាមេរិកនិងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំនាយកដ្ឋានគយនរតកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះឈើដែលរឹបអូសបានទេប៉ុន្តែបើតាមសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ឈើដែលកម្រនិងដែលភាគច្រើននាំចេញពីកម្ពុជាគឺជាប្រភេទឈើធ្នង់និងសុក្រំសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនោះជឿថាឈើដែលបាននាំចេញទៅទីក្រុងហុងកុងនោះគឺអាចភាគច្រើនចេញពីតំបន់ព្រៃការពារនៅក្នុងប្រទេសក្រោមហេតុផលថាកម្ពុជាមិនមានតំបន់ព្រៃឈើជាក់លាក់ដែលបើកឲ្យឈ្មោះធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទេ
ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែតំបន់អភិរក្សមានតែតំបន់ការពារមានតែតំបន់ឧទ្យានជាតិអីជាដើមនោះ
លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិយាយថាបើមន្ត្រីជំនាញខាងបង្ក្រាបការជួញដូរឈើមានឆន្ទៈរកជននៅពីក្រោយការនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះសាធារណជនទូទៅនឹងបានដឹងច្បាស់ថាឈើនោះចេញពីប្រភពណាហើយនរណាជាអ្នកផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យនាំឈើចេញពីកម្ពុជាទៅដល់ហុងកុងឬប្រទេសផ្សេងទៀត
ស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវជាពិសេសអ្នកដែលជុំកលុំក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងសកម្មបំផុតដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនិងការនាំចេញព្រៃនាំចេញឈើប្រណិតដោយខុសច្បាប់នេះ
លោកនិតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាចាប់តាំងពីលោកដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរឬនាំចេញប្រភេទឈើប្រណិតនិងកម្ររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានចេញបញ្ជាហាមមិនឲ្យមានការនាំឈើប្រណិតចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រមសកម្មជនការពារប្រៃឈើនៅតែសង្កេតឃើញមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដូចជាច្រកក្អមសំណរនៃខេត្តកណ្ដាលជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរបស់ទីក្រុងហុងកុងបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះតែបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លួនថាករណីរឹបអូសបានឈើកម្រពីកម្ពុជានេះត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅនាយកដ្ឋានអភិរក្សកសិកម្មនិងនេសាទរបស់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហែលម៉ានភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃមកហើយស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងដកកងទ័ពជាបណ្ដាបណ្ដាចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Limo Rivan និងលោក P Sophiada ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកងកម្លាំងទាហានទោះបីជានៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបន្តចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហែលម៉ានភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងអស់រយៈពេលរាប់ថ្ងៃមកហើយមន្ត្រីដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដោយលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៃសន្តិសុខខាងប្រតិបត្តិការក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយផងដែរទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅមានសមត្ថភាពយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសម្ដីដើមថាស្របពេលដែលយើងកំពុងដកកងទ័ពចេញយើងនឹងបន្តព្យាយាមគាំទ្រកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសមរភូមិតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានថត់ក្រំសម្ពាធតាំងតែងពីក្រុមតាលីបង់ជាពិសេសនៅជុំវិញក្រុងឡាស់ខាហ្កាក្នុងខេត្តហែលម៉ានដែលនៅទីនោះអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានាបានរាយការណ៍ថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតថាជនស៊ីវិលដែលបានកិច្ចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានរៀបរាប់ថាក្របកំភ្លើងបានហោះប្រងព្រាតសម្ដៅចូលផ្ទះរបស់ពួកគេដោយបង្ខំឲ្យពួកគេត្រូវកិច្ចចេញដោយពេលខ្លះមិនបានទាំងយកស្បែកជើងនិងសម្លៀកបំពាក់ទៅជាមួយផងលោកអាទីគូឡាដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសំខាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរុលចូលរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកអាទីគូឡាបាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកមានសភាពខ្លាំងក្លាខ្ញុំមិនដាល់ឃើញការទម្លាក់គ្រាប់បែកបែបនេះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រឡូកនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានប្រឈមនឹងការបរាជ័យមួយចំនួនមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាក្រុមយុទ្ធជនតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តបាក់ឡាននៅភាគខាងជើងប្រទេសនិងបានសម្លាប់អគ្គស្នងការប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងខេត្តផាទីកានៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីផ្នែកការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជំនឿជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពេលខ្លះពួកគេបានដឹកមុខនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រយុទ្ធមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នានេះដែរថាពួកគេអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចបានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Favard Amen បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងកងកម្លាំងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចរៀបចំផែនការបញ្ជាត្រួតត្រានិងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាបានដោយខ្លួនឯង 100% លោក Amen បានបន្ថែមថាមិនមានការគ្រប់គ្រងនឹងវត្តមានដោយផ្ទាល់របស់ទាហានបរទេសនៅក្នុងសមរភូមិនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេឃើញមានការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីថាតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចទប់ទល់នឹងការវាយលុកជាប់ជាបន្តគ្រប់ទម្រង់ពីក្រុមតាលីបង់បានយូរប៉ុណ្ណាដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Douglas Lute ឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនីវ័តនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថានេះនឹងក្លាយជាការសាកល្បងដ៏ធំមួយសម្រាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយដូចនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសរបស់បច្ចឹមប្រទេសនិងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសនេះហើយដែលក្រុមតាលីបង់មិនអាចលុកលុយបន្តបានតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវអាកាសដោយខ្លួនឯងបានឬទេប្រសិនបើពួកគេមិនអាចឬក៏ប្រសិនបើពួកគេរងសម្ពាធវាប្រហារតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកជួយពួកគេឬទេ
ទោះបីជាមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអន្តេសាចង់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាអាចមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាកងទ័ពអាកាសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែពឹងផ្អែកលើមន្ត្រីកងត្រាអាមេរិកនិងមន្ត្រីកងត្រាបរទេសនានាសម្រាប់កិច្ចការថែទាំយន្តហោះនិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗមន្ត្រីកងត្រាទាំងនោះគ្រោងនឹងចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះអគ្គធិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកសាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានរំលឹកនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រជាបន្តពីមន្ត្រីកងត្រាយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធលើសពី2ឬក៏3ខែនោះឡើយមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិភាក្សាដើម្បីធានាឲ្យមានជាបន្តនៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងភស្តុភារកំពុងធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែបានរំលឹកថាបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយទេគេក៏ឃើញមានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីថាតើកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងសម្របសម្រួលបែបណានៅពេលដែលដំណើរការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តចេញត្រូវបានធ្វើឡើងនិងនៅពេលដែលគ្មានយន្តហោះ drone ឬក៏យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ធ្វើការឃ្លាំមើលឬក៏វាយប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសមរភូមិនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាការបញ្ជូនយន្តហោះទាំងនេះពីចម្ងាយនិងចំណាយពេលយូរនឹងជាទូទៅមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ចំនួន6គ្រឿងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Udeid នៅក្នុងប្រទេសកាតានិងកងប្រយុទ្ធនៃនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំង USS Dwight D. Eisenhower នៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការចម្បងនៅពេលនេះរបស់យន្តហោះនិងកងនាវាចម្បាំងទាំងនេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ការការពារដល់ការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពរបស់បច្ចឹមប្រទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការចរចាកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អំពីការដាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗទៀតនៅជិតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានដំណើរវិវត្តទៅមុខតិចតួចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកញ្ញារ៉េតសារីតាប្រាជ្ញាបន្តតស៊ូមតិជួយដល់យុវជនខ្មែរគណៈត្រៀមប្រកួតដណ្ដើមមកុដបវរកញ្ញាចក្រវាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី100ថ្ងៃក្រោយឡើងកាន់តំណែងតើលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកអំពីគោលការណ៍នៃការចូលរួមពហុភាគីឬទេតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាឯកចក្រវាលើកទី69ឬ Miss Universe 2020នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood ក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតនេះមានការចូលរួមពីបវរកញ្ញាចក្រវាល74រូបតំណាងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន74កញ្ញារ៉េតសារីតាអាយុ27ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិហើយថាទោះឈ្នះបានក្រងមកុដឬមិនបានខ្លួននឹងបន្តតស៊ូមតិលើប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីជួយដល់យុវជនខ្មែរលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សក់ខ្មៅក្របវិញអនឡាញត្រឹមចង្កេះចិញ្ចើមកោងខ្វង់កែភ្នែកទាំងគូពណ៌ត្នោតស្នាមញញឹមស្រស់ចេញថ្មិញសក់ក្បោះលៀងខ្ពស់ស្រឡូនជាមួយនឹងសម្បល់ស្រអែមជាផលភាករបស់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីកញ្ញារ៉េតសារីតាបបកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយកញ្ញារ៉េតសារីតាបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបបកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឬ Miss Universe 2020ជាទូទៅកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗឬដើមឆ្នាំបន្ទាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ប្រចាំឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានគេពន្យារពេលមកធ្វើក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2021វិញបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ Miss Universeកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood នៅក្នុងទីក្រុង Hollywood រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិករ
ឿងភ័យគឺតែងតែមានហើយគេហៅថាសម្ពាធវាមានខ្លះខ្លះហើយបងវាមិនដែលយើងទៅប្រកួតឲ្យយើងអត់ភ័យអីសោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរំភើបច្រើនជាងហើយវាជាកិត្តិយសខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះជាឱកាសមួយដែលយើងអត់អាចមានលើកទី2ពីព្រោះយើងអាចប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានតែម្ដងក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងអញ្ចឹងជាជាងតែថាយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងឬក៏មានភាពតានតឹងលើខ្លួនឯងគឺយើងបង្វែរការគិតរបស់យើងឲ្យវា relax ឲ្យវាស្ងប់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ងប់នៅពេលដែលយើងអាចចង់លើអីមួយគឺយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស
់នេះជាសម្ដីរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតារៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្រោយបានជួបផ្ទាល់ជាមួយបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាក្នុងពេលហាត់សមសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ចប់ការសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលាលីសេហ្វ្រង់សេរីណេដេកាតនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដានឹងសប្តាហ៍កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីភាសាខ្មែរកញ្ញារ៉េតសារីតាចេះភាសាថៃអង់គ្លេសនិងបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញកញ្ញាកំព្រាម្ដាយតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលប្តីជាជនជាតិបារាំងនិងប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរកាត់អាមេរិកកាំងសំនៀងធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ផ្ចង់ដើមឲ្យសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញារិទ្ធសារីតានៅរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយឪពុកបង្កើតជនជាតិខ្មែរដែលសព្វថ្ងៃជាយោធិនចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវឈ្មោះសារីតាត្រូវបានឪពុកបង្កើតរបស់កញ្ញាជាអ្នកដាក់ឲ្យដោយយកតាមឈ្មោះបុគ្គលិក VOA ខ្មែរចូលនិវត្តន៍ម្នាក់គឺអ្នកស្រីនុចសារីតាដោយសារការនោះឪពុករបស់កញ្ញាឧស្សាហ៍ស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតែងតែឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនុចសារីតាគ្រួសារកញ្ញាមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីនុចសារីតាជាលក្ខណៈបុគ្គលទេការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលមិនមែនជារឿងចៃដន្យសម្រាប់កញ្ញារិទ្ធសារីតាឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនមុន2ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកញ្ញាបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូចនេះថា
មូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំមើលឃើញនៅតក្កតានុពលរបស់វេទិកាមួយនោះវាជាវេទិកាមួយដែលអាចផ្តល់ឱកាសក្នុងការឲ្យស្ត្រីទាំងអស់រួមទាំងមានខ្ញុំយើងអាចប្រើប្រាស់សម្លេងខ្លួនឯងក្នុងការឈានដល់ចំណុចមួយយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អត់ហ៊ានគាត់ខ្វះភាពក្លាហាន
កញ្ញារ៉េតសារីតាបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំដាក់ក្នុងចិត្តថាជាបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិវាជាកិត្តិយសមួយធំធេងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះវេទិកានោះគឺជាវេទិកាមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាឱកាសមួយយើងអាចផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេទិកាហ្នឹង
មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65សង់ទីម៉ែត្រនិងទម្ងន់48គីឡូក្រាមកញ្ញារ៉េតសារីតាសពថ្ងៃមានអាជីពជាតួសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តខ្នាតធំ Spot ពាណិជ្ជកម្មនិងវីដេអូអប់រំសុខភាពបន្តពូជក្នុងកម្មវិធីស្នេហ៍9របស់ស្ថាប័ន BBC Media Action ជាពិធីការនីនិងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតមាតិកាផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនកញ្ញាបាននិយាយថាកញ្ញាអាចរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ការចាយវាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើអាណាព្យាបាលតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំមកម្ល៉េះតាមរយៈការថតភាពយន្តនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងលោកឡុងបូណាសេរីវត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ VOA ថាថ្មីត្បិតតែកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងកម្ពុជារៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ពិតមែនតែក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងម្នាក់ទៅធ្វើជាគណៈកម្មការដើម្បីជ្រើសរើសបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាន
ៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនរួមជាអ្នកអនុវត្តបន្លោះហើយអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើក្នុងប្រយោជន៍ជាតិសង្គមជាតិជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសហើយជាពិសេសការជ្រើសរើសកញ្ញានេះក៏ជាការតំណាងឲ្យយើងបង្ហាញថាជាអត្តសញ្ញាណនៃស្ត្រីខ្មែរភាពទន់ភ្លន់ស្គត់ស្គមឬក៏ជាការឆ្លងបញ្ចាំងនៅទំនៀមទម្លាប់ពេលនេះឬសម្លៀកបំពាក់ដែលជាការផ្សព្វផ្សាយមួយអំពីវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់ជាខ្មែរហើយធ្វើនឹងទៅគឺដើម្បីជាតំណាងរបស់ខ្មែរព្រោះយើងគិតឲ្យបងមិនមិនថាជាការប្រងកញ្ញាឬអីទេគ្រប់វិស័យឬគ្រប់ទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យតែជាខ្មែរយើងទៅកន្លែងណាគឺយើងតែមានការគ្រប់គ្រងយើងជំរុញឲ្យគាត់នឹងជាតំណាងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមឲ្យវាផ្ដល់ប្រយោជន៍មកឲ្យសង្គមយើងវិញ
បវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដុសរួចរាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកម៉ែនីមលរតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Cambodia International Models ដែលជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនីមលរតក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញការរៀបចំឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់កញ្ញារ៉េតសារីតាដើម្បីចូលរួមប្រកួតមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចហើយកម្មវិធីថតរូបជាមួយនឹងអ្នកផាត់មុខនិងអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នានាក៏ត្រូវបានលុបចោលឧបសគ្គខាងលើនេះមិនបានធ្វើឲ្យកញ្ញារ៉េតសារីតារួញរាយក្នុងការត្រៀមខ្លួនតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឡើយកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាបើទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញានឹងប្រើឱកាសនេះពង្រីកវេទិកាអប់រំសុខភាពបន្តពូជនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់យុវជនខ្មែរហើយបើកញ្ញាមិនទទួលបានជ័យជំនះកញ្ញាក៏នឹងបន្តធ្វើរឿងនេះតាមលទ្ធភាពដែលកញ្ញាមានគឺមិនបោះបង់មហិច្ឆតាមួយនេះចោលឡើយ
មូលហេតុដែលខ្ញុំផ្ដោតលើមតិតស៊ូនៅក្នុងប្រធានបទសុខភាពបន្តពូជដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាវានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះដោយសារតែមានស្ត្រីជាច្រើនគាត់នៅតាមជនបទគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជឬក៏ចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមួយហ្នឹងឯងហើយបញ្ហាទី2គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពិសេសគឺអ្នកដែលវ័យប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាមួយដែលគាត់តែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់លម្អតែកន្លែងប្រៀបធៀបអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ
កញ្ញាបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់អាឡែងតែផ្ដោតទៅលើអ្នកដទៃគាត់ភ្លេចមើលនៅគុណតម្លៃដែលគាត់មានពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗគឺតែងតែមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចមានឱកាសឬក៏នៅពេលដែលដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំសំឡេងរបស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ស្រឡាញ់គេហៅថា embrace ស្រឡាញ់នៅខ្លួនគាត់ហើយគុំខ្វល់ពីការរំខានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់អីពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតធ្វើអីមួយនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង គាត់ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានជោគជ័យទាំងអស
់នេះជាលើកទី4ហើយដែលមានតំណាងពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលដោយអ្នកនាងប៊ីសុធារីជាបវរកញ្ញាចក្រវាលដំបូងបំផុតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកនាងរឿនណាតតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017និងកញ្ញាសំណាងអេលីណាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋ Florida ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតានិងសុតតែសម្ដែងសុតិធិនិយមថាកញ្ញារ៉េតសារីតាមានរូបសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដណ្ដើមបានមកុដជ័យលភីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69ឆ្នាំ2020នេះលោកចិនរដ្ឋាអាយុ63ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរចូលនិវត្តន៍ពីការមើលខុសត្រូវហាងចាប់ហួយមួយកន្លែងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ថាលោកនិងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី69នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តកញ្ញារ៉េតសារីតាបើទោះបីជាមិនបានចូលទស្សនាការប្រកួតដោយផ្ទាល់ដោយសារតែសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាត្រូវបានគេលក់អស់ទៅហើយនៅពេលសួរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតាលោកចិនរដ្ឋាបានថ្លែងដូចនេះថា
តែយកតែដែលឃើញគាត់ទេយើងឃើញមើលយើងមើលតាមអាឡៃសូនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍សុខភាពយើងនឹងមើលតាំងពីរូបរាងកតាំងពីដូចថាការគាត់សម្ដែងសពបែបយ៉ាងដូចការគាត់លវាគាត់ឆ្លាតដូចគេគាត់បង្ហាត់គាត់តែបន្តិចទេក្នុងដូចជានៅសូណាទេខ្ញុំមើលថ្ងៃមុនដូចថាគេបង្ហាត់ឲ្យគាត់រាំរបាំហ្នឹងគឺហាត់តែ1ម៉ោងកន្លះក៏អាចរាំបានភាសាក៏គាត់និយាយបានល្អពិតមែនគាត់នៅសុខភាពគាត់រៀននៅសុខភាពគាត់និយាយបងមើលនៅតាមអាសូគាត់ទាំងអស់គេគាត់ហ្នឹងបងមើលគាត់និយាយអីអីហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយបានល្អ
អ្នកស្រីច័ន្ទតុបអាយុ55ឆ្នាំជាបុគ្គលិកសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានចិត្តសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងណាស់តែបានឃើញកូនខ្មែរមានភាពក្លាហានឈលលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរទៅកាន់បរទេសអ្នកស្រីច័ន្ទតុបបន្ថែមថាន
ាងខ្ញុំយល់ថាប្រវត្តិកញ្ញាផងយើងនឹងអាចទទួលបង្កត់ព្រោះអីគាត់មានចិត្តក្លាហានហើយគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់គាត់អត់ចាញ់ contestant ផ្សេងៗទៀតទេ
ចំណែកលោកសេកកុសលអាយុ46ឆ្នាំនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ IKEA រស់នៅក្បែរទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានសង្កេតឃើញថាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះបានទាំងសម្រស់ចំណេះដឹងទូទៅសំនួនវោហារនិងភាពក្លាហាននិយាយរួមទៅគឺមួយចប់តែម្ដង
យើងមើលទៅពីអង់គ្លេសហៅថា perfect package មានថាកញ្ចប់ហ្នឹងវាអាចយើងអាចជួយលើកតម្កើងបងប្អូនគ្នាដើម្បីយើងហើយយើងអាចមានមោទនភាពថានេះហើយគឺជាកញ្ចប់របស់បងប្អូនខ្មែរយើងនេះហើយគឺជាស្នាដៃជាអ្វីមួយដែលថាយើងមានមោទនភាពដើម្បីយើងលើកទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអន្តរជាតិបាន
ក្រៅពីជំនាញនិងទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសិល្បៈកញ្ញារ៉េតសារីតាក៏សកម្មនៅក្នុងផ្នែកកីឡាផងដែរកញ្ញាចេះក្បាច់បុកកតោចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ក្រុមនារី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងហែលទឹកជាប្រចាំម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីកន្លែងកំសាន្តដែលកញ្ញាចូលចិត្តជាងគេគឺសមុទ្រដូច្នេះកញ្ញាក៏ចេះបើកអូប័រនិងម៉ូតូទឹកតែខ្លួនឯងបានដែរចំពោះរឿងហាត់កីឡានេះកញ្ញារិទ្ធសារីតាចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីខ្មែរឲ្យហាត់កីឡាឲ្យបានច្រើនដូចកញ្ញាអញ្ចឹង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ inspire នោះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងជាច្រើនគឺគាត់អត់ទៅចូលចិត្តហាត់ប្រាណនេះព្រោះគាត់គិតថាខ្លាចជាប់ដៃជាប់ជើងអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំយល់ស្មីតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថែរក្សាសម្ផស្សឲ្យដែរសម្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់លេងកីឡាឲ្យបានច្រើនព្រោះនៅពេលដែលលេងកីឡាមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងខួរក្បាលរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងគឺមានភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានភាពវិជ្ជមានក្នុងការគិតរបស់យើងធ្វើអីក៏យើងអាចធ្វើបានការងារមួយដែលវាល្អជាងលទ្ធផលល្អដែរបង
សមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលកញ្ញារ៉េតសារីតាស្ញប់ស្ញែងនិងចង់យកធ្វើគំរូតាមគឺឪពុកចិញ្ចឹមរបស់កញ្ញាដែលលោកជាមនុស្សពោពេញដោយសុតិធិនិយមក្នុងខ្លួនពូកែស្ដាប់និងផ្ដោតដំបូលមានល្អល្អដល់កញ្ញាចំណែកបុគ្គលក្រៅរង្វង់គ្រួសារដែលកញ្ញាស្ញប់ស្ញែងនិងចង់យកគំរូតាមនោះគឺតារាហូលីវូដអ្នកស្រីអេនជេលីណាជូលីកញ្ញារ៉េតសារីតាមិនទាន់ចង់គិតគូររឿងគូស្រករនៅពេលនេះទេដោយចង់រង់ចាំ 2-3 ឆ្នាំទៀតសិនហើយបើអាចនៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាចង់បានកូន2នាក់ពេលសួរតេកតទៅនឹងរឿងនយោបាយវិញកញ្ញារ៉េតសារីតាបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជួយសង្គមទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានឬទៅរកផ្លូវមួយដែលផ្ដល់នូវភាពរីចម្រើននោះកញ្ញានឹងធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬបុគ្គលណាម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រោយពីបានឡើងកាន់តំណែងអស់រយៈពេល100ថ្ងៃរួចមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រស្រ័យទាក់ទងជាថ្មីជាមួយពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យខ្លះរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅតែគិតពីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសញ្ញារៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមគោលការណ៍នៃការចូលរួមជាពហុភាគីដែលជាការងាកចេញពីទ្រឹស្ដីគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump តទៅនេះជាវិស័យខ្លះដែលលោក Biden បានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយពិភពលោកនិងវិស័យខ្លះទៀតដែលលោកប្រហែលជាមិនកែប្រែ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាពិភពលោកបានឃើញការប្រែប្រួលគោលនយោបាយយ៉ាងធំមួយពីប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធាតុអាកាសក្រុងប៉ារីសទៅប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតដែលបានកោះប្រជុំសន្និសីទកំពូលធាតុអាកាសតាមអនឡាញដែលមានការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំពិភពលោក40នាក់ដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់អះអាងភាពជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនោះលោក Biden បានប្រកាសថាលោកនឹងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលមិនហួសពីឆ្នាំ2030ទេដោយប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2005ហើយលោកបានឲ្យមេដឹកនាំឯទៀតប្រកាសគោលដៅធំៗរបស់ពួកគេនៅមុនសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីធាតុអាកាសនៅទីក្រុង Glasgow ដែលនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់សាធារណៈប្រចាំឆ្នាំទ្វេដងផងដែរដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនហួសពីឆ្នាំ2024ដែលជាការតាំងចិត្តជាថ្មីនៅការសន្យារបស់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលថាបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ខាងវិស័យធាតុអាកាសយ៉ាងតិចណាស់ដល់100,000ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងអាស្រ័យលើបណ្ដាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនជាងគេក្នុងការលើកឡើងដល់ការប្រឈមក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានកំណើននៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងរយៈពេលខ្លីស្របពេលជាមួយនឹងការរក្សាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសខ្ជាប់គោលដៅដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2060ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនទី3ក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនទី4ក្នុងពិភពលោកក៏មិនបានធ្វើការសន្យាថ្មីអំពីការកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នកាបូនិកទី
ការត្រួតត្រាអាវុធនីក្លេអ៊ែរនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រោចស្រង់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាអាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយសារៈសំខាន់នៃអាវុធនីក្លេអ៊ែរក្នុងគោលនយោបាយការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីបន្តសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រដ្ឋបាលលោក Biden បានបើកត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចចរចានីក្លេអ៊ែរដោយប្រយោលជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការផ្ទុយពីការដកថយរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2018ចេញពីសន្ធិសញ្ញាផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាដោយទូលំទូលាយហៅកាត់ថា JCPOA សន្ធិសញ្ញា JCPOA ដែលអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខានោះបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើកម្មវិធីនុក្លេអ៊ែរនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរតន់កម្មសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចចរចាមានការពិបាកមួយផ្នែកដោយសារអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យមានការលុបចោលតន់កម្មទាំងអស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមិនយល់ព្រមចំពោះការទាមទារនេះទេដោយសារមានក្រុមច្រានក្នុងឆាកនយោបាយអ៊ីរ៉ង់ដោយសារមានបណ្ដាប្រទេសមានអំណាចខាងក្នុងតំបន់ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអ៊ូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលផងនិងដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចានចោលការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីដំណើរការយឺតៗរបស់លោក Biden អាចនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍នេះបើតាមសម្ដីលោក Mohsen Milani នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងការទូតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ South Florida លោកបានថ្លែងថាបើកិច្ចចរចាទាំងនេះចំណាយពេលកាន់តែយូរកម្លាំងទាំងនេះនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការនេះចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបៃដិនពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយទប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាជាងយកចិត្តលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនដោយផ្ទាល់ដោយដែលលោកត្រាំបានធ្វើលោក Michael O'Hanlon ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាឧបសគ្គធំគឺគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចានទូសវត្តមកហើយដែលទាមទារឲ្យមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបោះបង់អាវុធនីក្លែរទាំងអស់របស់ខ្លួនតែម្ដងឲ្យបានភ្លាមៗយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាគ្មានការបញ្ជាក់ថាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននឹងធ្វើតាមសំណើនេះក៏ដោយលោកអូហាន់លិនបានថ្លែងថាការធ្វើការល្អជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តមិនបានកែប្រែការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាគោលនយោបាយយើងត្រូវផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនិងការពិនិត្យមើលស្ថានភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ទីនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាយើងបានធ្វើដូចនេះ
ការរើពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកប្រធានាធិបតី Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយចោទប្រកាន់អង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះថាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិននៅក្រៅការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានចូលរួមជាថ្មីក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាចំពោះការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការមានវ៉ាក់សាំងច្រើនហួសនឹងការប្រុងប្រៀបខ្លាំងដើម្បីប្រុងប្រៀបចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមកុមារនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រភេទវីរុសថ្មីថ្មីដែលកំពុងលេចចេញនៅចុងខែមេសាសេតវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយវ៉ាក់សាំង AstraZeneca 60លានដូសដែលមិនត្រូវប្រើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើគ្រាមានអាសន្នដោយរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ230លានដូសហើយពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 29% បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់ដូសហើយនោះរដ្ឋបាលលោក Biden បានរងសម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដោយមានការរួមបញ្ចូលការគាំទ្រដល់ការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា TRIPS ដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងការប្រជុំផ្លូវការមួយនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដំបូងឡើយរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានាយកប៉ាតង់របស់វ៉ាក់សាំងនៃក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងសពថ្ងៃទៅផលិតវ៉ាក់សាំងបាននេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភារដ្ឋបាលលោក Biden បានយល់ព្រមគាំទ្រការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19នៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO ដែលជាការបំបែកភាពតលច្រកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលដែលអាចផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះវ៉ាក់សាំងនិងបញ្ហាវិសមភាពអ្នកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះគឺជាវិបត្តិសុខភាពជាសកលហើយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាមទារឲ្យមានវិធានការទប់ទល់ដែលសមស្របរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទៅលើការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះយើងគាំទ្រការមិនដាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងការរដ្ឋបិទលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកាលពីខែមីនាលោក Biden និងមេដឹកនាំឯទៀតនៃបណ្ដាប្រទេស Quad គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមផែនការហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីបង្កើនការផលិតនិងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះ ប្រទេសចិនបានជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងចែកវ៉ាក់សាំងដើម្បីស្វែងយកផលចំណេញខាងវិស័យការទូតផែនការនេះនឹងបន្ថែមលើប្រាក់ចំនួន$40,000,000ដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានយល់ព្រមពីមុនរួចហើយដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធី COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនិងទាបអាចមានវាក់សាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកអភិរិយនិយមបានរិះគន់លោក Biden ថាមិនបានបន្តការជំរុញរបស់លោក Trump ដើម្បីកែតម្រង់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេលោក Brad D. Schaeffer ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Margaret Thatcher សម្រាប់សេរីភាពរបស់មូនីធី Heritage លោកបានថ្លែងថាពិភពលោកសាកសមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងថាដោយមិនបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃសមាជិកភាពនឹងការផ្ដល់ប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងកំណែទម្រង់របស់អង្គការ WTO លោក Biden បានបោះបង់ចោលនូវយន្តការសំខាន់ៗហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពនៃការកែទម្រង់ក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
កិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មជនជាតិអាមេរិកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងផ្សេងក្រៅពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអោបក្រសាប់ទស្សនៈប្រជានិយមប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនីកម្មសកលរបស់លោកត្រាំការនេះមានន័យថានៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈនយោបាយតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថ្មីថ្មីជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចដល់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រំពៃទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPP ដែលជាកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃប្រទេស11ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលជាមួយគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចប់កិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិ15ដែលមានឈ្មោះថាភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហើយកាត់ថា RCEP បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្ម RCEP មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន71%នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនិងមានផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសចំនួន29%នៃផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការលេចឡើងនៃប្រទេសចិនជាអ្នកប្រជែងធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោក Biden ប្រហែលជាត្រូវបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកធំមួយនៃរបៀបដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកRobert Daly ជានាយកវិទ្យាសាស្ត្រ Kissinger ដែលស្រាវជ្រាវអំពីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson លោកបានថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាដៃគូដែលសង្ឃឹមលើបានប្រសិនបើពួកគេប្រឈមការសងសឹកខាងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសទាំងនោះនឹងស្វះស្វែងប្រឆាំងនៅអាមេរិកថាជាដៃគូមួយដែលមិនអាចពឹងផ្អែកបានទាំងស្រុងហើយការនេះមានន័យថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតិចជាងមុនលើអតិភិបនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.